Gi Player Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aýdyrly dinleýijiler. Şugün 2019-njy ýylyň 31-nji dekabry hepdäniň 30-nda güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow 2019-njy kyn biz üçin oňat ýyl boldy diýýär. Türkmenistanda Yerasty altylyk filminiň Yerasty prokaty üçin jerimi salýarlar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew onuň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerika 29-njy dekabrda Irakda we Siriýada Iran tarapyndan goldanylan saýlaryň ýarym harby toporunyň 5 nysanasyna garşy gowrunys 4 darbalaryny amala aşyrandygyny ma'lum etdi. Pentagon Irakda 3 Siriýada hem 2 nysana darba urulandygyny aýtdy. Irak harby we howpsuzlyk çeşmeleriniň maglumatyna görä, Amerikanyň 29-njy dekabrdaky darbalarynda azyndan 18 ýarym harby söwüşçü öldürilipdir, 50-den gowragy hem yaralanypdyr. Bu barada Reuters habar berýär. Amerikanyň gorunmak sekretary Mark Esper F-15 Brut uçurlarynyň Kataýyp Hizbullahy degişli dolandyrys we gözegçilik tetgalaryna, şeýlede ýarag ammarlaryna darbalary urandygyny aýtdy. Ol darbalaryň sowly bolandygyny, egerde zerurlyk ýüze çykdy, gosmaça urgularyň hem amala aşyrylyp bilinjekdigini aýtdy. Amerikanyň gorunmak sekretarynyň kömekçisi Jonathan Hoffman'ın beýanatynda bellenilşi ýaly, zarbalar Kataýyp Hizbullahyň OIR koalitsiýa güýçlerine garşy geljekki hüjümleriniň öňüne alar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo, biz Amerikan erkeklerini we aýallaryny howp awandyryp biljek, Iran Islam Respublikasynyň hereketlerine çydam etmeris diýdi. Ukrayna retmilleri ve Rusya tarapından goldanılan separatistler 29-njy dekabrda Ukrayna'nın gündoğrundaki Donetsk regionunun Harlivka obasının goloyunda tutsoglary çalıştılar. Kiyevin aeroportunda azat edilenleri karşılama üçin Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiy ve tutsoglaryň yakınları toplandılar. Maglumata görä umumy hasapda 200 töwereg tutsak çalşylypdyr. Tutsaklary özara çalışmak tamamlandy. Biziň 76 raýatymyz Ukrainanyň kontrollugyndaky tewitlerde howpsuz ýagdaýda, jikmejikler soňra diýip Ukrain prezidentiniň edarasy Twitterde ýazgy galdyrdy. Ukrainanyň howpsuzlyk we gorunys geňişiniň maslahatçysy Serhiy Sivohanyň sözlerine görä, Lalasyň çäklerinde 76 Ukrain raýaty ýygyna dolanypdyr. Şeýlede 127 tutsak garşy tarapa gowşurylypdyr. Ukrainanyň ýygyna alan raýatlarynyň arasynda 12 harby, şeýlede 64 raýat wekili, şol sanda Azatlyk radiosynyň 2 jurnalisti hem bar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Amerikanyň prezidenti bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Russiýada terroristik aktyň öňüni almagy himayat beren maglumatlaryň ýürüýte gullukları iýberlendigi üçin Donald Trumpa minnetdarlyk bildirdi diýip Kreml 29-njy dekabrda maglumat berdi. Bu barada Amerika tarapyndan badawat beýanat bolmady. Rus habar serişdelerinin federal hupsuzluk kulluğuna salgılanıp aytmağına öre, Amerikanın maglumatları esasında təzil bayramçılıklarında Sankt-Peterburg'da terör hücumlarını amala aşırmağı planlaştıran iki Rusiyalı saklanıptır. Kremlin web saytında bellinmeğine öre, Trump ve Putin özara qızıqlandırma dörödiyel metelelerin toplumunu hem maslağıt ediptirler. İki lider terorizme garşy görüşde özara hyzmatdaşlygy dowam etdirmek barada ılalaşdylar dip Putin'in edarasy aýtdy. Başga goşmaça maglumat berilmedi. Özbekistanda mundan 3 ay ozal mezburi ýagdaýda ruhy hassallar üçin keserhana yerleştirilen blogger azatlygy göýberildi. Mundan öň Şabnam Ullaşukurova lakamy bilen makalalary çap eden Nafosat Ullaşukurova ýurtdaky bar diýilen parhorluk ýagdaýlary barada maglumatlary ýaýradypdy. Sentýabr aýynda ol huligançylykda we ruhsat berilmedik ýygnansyklara gatnaşmakda aýyplanyp, administratif tutsaklygy hökm edilipdi. Aýdylmagyna görä, ol bir jurnalistiň özüne garşy bildirilen aýplamalaryň aýrylmagyny talap edip geçiren ýürüýüşi barada maglumatlary ýaýradypdyr. Ulus Kurovanyň administratif tutuklyk möhleti başlanandan bir näçe gün soň Harezmiň regional sudy onu yerli psihiatrik kasahana geçirmek barada hökm çykardy. 28-nji dekabrda Ulus Kurovanyň kakasy Azatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen habarlaşyp gyzynyň azatlygy göwürlendigini we Harezmden daşgendi gelendigini aýtdy. Oktýabrda jurnalistler gorumak boýunça komitet Ulus Kurovanyň azat edilmegine çağırsa edipdi.